O tom, jak vládne Donald Trump, už vyšla řada knih. Jejich autoři detailně popsali, jak, kulantně řečeno, velmi zvláštně se dnes v Bílém domě, sídle amerických prezidentů, tvoří rozhodnutí. Vesměs vycházeli z anonymních zdrojů, tedy z výpovědí lidí, kteří sice byli, či stále ještě jsou při tom, ale nemůžou mluvit zcela otevřeně pod svým jménem. John Bolton, Trumpův bývalý poradce pro národní bezpečnost, je prvním vysoce postaveným Trumpovým spolupracovníkem, který způsob myšlení a práce současného prezidenta detailně popisuje sám za sebe, bez toho, aby se pod tyto vzpomínky odmítl podepsat. Jeho kniha nese název The Room Where It Happened, a White House Memoir, tedy Místnost, kde se to stalo, vzpomínky z Bílého domu, a vydalo ji nakladatelství Simon & Schuster. Je to velmi otevřené, velmi dobře napsané a zároveň mimořádně skličující čtení. Ukázky z knihy čte Lucie Vašinková, režii má Michaela Krčmová. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Houska.
Ex Libris.
Proč jsem tu práci přijal? Protože Amerika čelila velmi nebezpečné mezinárodní situaci a já si myslel, že vím, co je potřeba udělat. Měl jsem silné názory na celou řadu problémů, které jsem si sformoval během svých předešlých působení v prezidentských administrativách a v době působení v soukromém sektoru. A Trump? V té době už nikdo nemohl tvrdit, že neví, jaká jsou s ním spojená rizika, ale já jsem zároveň věřil, že je dokážu zvládnout. Někteří mohli z toho či onoho důvodu neuspět, ale já jsem se domníval, že uspět můžu. Měl jsem pravdu? Čtěte dál.
Diplomat John Bolton už řadu let pracoval pro předchozí republikánské prezidenty, tedy Ronalda Reagana a George Bushe staršího i mladšího. Patří mezi nejvyhraněnější jestřáby, tedy ty diplomaty, kteří prosazují tvrdý přístup k mezinárodním otázkám a často obhajují použití síly proti těm státům či organizacím, které považují za americké nepřátele. Bolton má řadu obhájců i tvrdých odpůrců, ale ani ti druzí mu neupírají velkou kompetenci a rozhled v dnešním složitém světě. Slyšeli jsme, jak popisoval důvody, které ho vedly k tomu, že přijal nabídku Donalda Trumpa a v dubnu roku 2018 se stal jeho poradcem pro národní bezpečnost. Zaujal tak klíčovou funkci z hlediska zahraniční a obranné politiky, kterou v minulosti nejvíce proslavili Henry Kissinger či Zbigniew Brzeziński. Jak už se pro Trumpa stalo běžným, Boltona si do funkce nevybral proto, že by nutně souzněl s jeho názory. Důvodem byl fakt, že ho opakovaně slyšel mluvit v televizi Fox News a líbilo se mu, co říká. Bolton velmi rychle poznal, že Trump funguje úplně jinak než prezidenti, které předtím zažil.
Začátkem června roku 2018 se personální šéf Kelly pokusil o novou taktiku ohledně Trumpova pracovního dne. Stanovil jeho začátek na 11 hodin dopoledne. Mezi novodobými americkými prezidenty to byla naprostá anomálie. Běžný pracovní den prezidenta George Bushe staršího, tak jak ho popsal jeho první personální šéf John Sununu, začínal takto. Prezident začal svůj den v oválné pracovně Bílého domu briefingem od zpravodajských služeb. Informace předkládala CIA a briefing trval 10 až 15 minut. V 8.15 následoval půlhodinový briefing od poradce pro národní bezpečnost, který prezidenta a nás, jeho nejbližší spolupracovníky, seznámil s nejnovějším vývojem na mezinárodní scéně. Poté v 8.45 byl na řadě podobný briefing, a to pod mým vedením, o všech ostatních aktuálních záležitostech. Končil v 9.15. Byl bych nevýslovně šťasten, kdyby i za Trumpa probíhala takto pravidelná příprava na každý nadcházející den. Jenže Trump se obvykle účastnil jen dvou briefingů od tajných služeb týdně A během většiny z nich mluvil více než zástupci těchto služeb, navíc často o záležitostech, které s tématy briefingů vůbec nesouvisely.
Trumpův pracovní den sice skutečně začínal až před obědem, to ale neznamená, že by prezident do té doby vyspával. Vstává brzy, sleduje televizi Fox News a tweetuje. Pak přichází několik hodin, během nichž telefonuje. Lidem ze své administrativy, ale nejen jim. Volá vlastně kde komu, většinou kvůli tomu, že touží potom, aby od co největšího počtu lidí uslyšel, že svou práci dělá dobře. Teprve pak přichází čas na vládní záležitosti. A jak Bolton ve své knize opakovaně popisuje, leckdy je takřka nemožné udržet Trumpovu pozornost a vysvětlit mu nějakou otázku mezinárodní politiky.
Trump si opravdu přál, aby Putin přijel na návštěvu do Washingtonu, což Rusové rozhodně neměli v úmyslu. Dohadovali jsme se s nimi, jestli budou místem schůzky Helsinky nebo Vídeň. Rusko prosazovalo Vídeň a my Helsinky, ale ukázalo se, že Trump Helsinky nepodporuje. Není Finsko něco jako ruský satelit? Zeptal se. Později téhož rána se zeptal Kellyho, svého personálního šéfa, jestli je Finsko součástí Ruska. Snažil jsem se mu vysvětlit, jak to je, ale moc to nešlo a Trump řekl, že také on si přeje Vídeň. Cokoliv, co Rusové chtějí, řekněte jim, že uděláme, co budou chtít. Po další přetahované jsme se ale dohodli na Helsinkách.
Nad tím, že americký prezident netuší, že Finsko je samostatným státem, bychom se mohli pousmát, pokud by to byla ojedinělá neznalost. Podobných případů, kdy se Trump projevil jako ignorant, ale najdeme v knize snad desítky. Bolton je nepopisuje proto, aby svého bývalého šéfa zesměšnil. Používá je k dokumentování toho, že Trump je o mezinárodních záležitostech zoufale neinformován a, co je horší, nemá absolutně žádnou snahu tento svůj handicap vyrovnat tím, že by si nechal věci vysvětlit od svých spolupracovníků. Snaha Trumpa informovat bývá marná, prezident o to prostě nemá zájem. Toho ovšem využívají lídři jiných zemí. Bolton se tak doslova hrozil toho, jak Trumpovo setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, zmíněné v předchozí ukázce, dopadne. Zvlášť když se krátce předtím s Putinem sám sešel, aby schůzku obou prezidentů připravil.
Po několika žertech na rozloučenou schůzka asi po 90 minutách skončila. Putin na mě zapůsobil jako někdo, kdo se dokonale ovládá, je klidný a sebevědomý, ať už jsou ruské domácí ekonomické a politické obtíže jakékoliv. Byl detailně informován o ruských národně bezpečnostních prioritách. Netěšil jsem se na to, až bude s Trumpem sám v jedné místnosti.
Trump se s Putinem nakonec sešel a na následné tiskové konferenci prohlásil, že věří Putinovu ujišťování o tom, že se Rusko nijak nevměšovalo do amerických prezidentských voleb, navzdory tomu, že americké tajné služby tvrdili opak. Trump se tedy postavil za Putina proti svým vlastním zpravodajcům. Kromě nekompetence je podle všeho dalším důvodem Trumpův instinktivní obdiv k nejrůznějším autoritářům či diktátorům. Nejde jen o Putina, ale například také o severokorejského vůdce Kim Jong-una, který stojí v čele jednoho z nejodpudivějších režimů na světě. I v případě Kima Trump věřil, že se s ním prostě a jednoduše dokáže domluvit. Ve skutečnosti ovšem na svých schůzkách s Kimem nedosáhl vůbec ničeho. Pouze během nich opět potvrdil, že na velkou politiku nemá kompetenci, jak dokládá Trumpův bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton ve své knize The Room Where It Happened, a White House Memoir, tedy místnost, kde se to stalo, vzpomínky z Bílého domu.
Kim vytrvale opakoval, že jeho cílem je, aby z korejského poloostrova zmizely jaderné zbraně. Prohlásil, že přestože ví, že v místnosti jsou lidé, kteří pochybují o jeho upřímnosti, tito lidé ho chybně posuzují podle toho, jak se chovali jeho předchůdci. On je jiný. Trump souhlasil, že Kim naprosto změnil situaci. Poté ale Kim přesně podle desítky let staré severokorejské taktiky obvinil předchozí americké administrativy z toho, že svou nepřátelskou politikou pokazili americko-severokorejské vztahy. Prohlásil, že on a Trump během svých schůzek můžou pracovat proto, aby ze vztahů zmizela nedůvěra a urychlit tempo směrem k odstranění jaderných zbraní. Já jsem už to vše slyšel dřív, ale Trump ne a souhlasil s Kimovým hodnocením. A prohlásil, že na americké straně, především v předchozích administrativách, byli někteří velmi militantní lidé.
To, jak naprostá je jeho neznalost dění ve světě, Trump prokázal například tím, když se Kima zeptal, jestli doma také musí prožívat to, co on, tedy že o něm média referují negativně. Kim, který stojí v čele brutální diktatury, se nevěřícně pousmál a odpověděl, že takový problém nemá. Ovšem z hlediska Česka a Evropy obecně je asi nejzávažnější Trumpův přístup k Severoatlantické alianci. Trump na to opakovaně tvrdě kritizoval. Nejvíc se situace vyhrotila na bruselském summitu aliance v roce 2018.
Trump prohlásil, že NATO je pro Evropu velmi důležité, ale jeho přínos pro Spojené státy není tak zřejmý. NATO stoprocentně podporuje, ale Amerika platí víc, než co je fér. Generální tajemník NATO Stoltenberg se občas pokusil zasáhnout a odpovědět, ale neuspěl. Trump nešetřil ani Evropskou unii, když kritizoval předsedu Evropské komise Jean-Claude Junckera jako zlého člověka, který smrtelně nenávidí Spojené státy. Trump prohlásil, že Juncker tvoří rozpočet NATO, aniž vysvětlil, jak by to mohlo být možné.
Trump zjevně nedokázal rozlišit Severoatlantickou alianci a Evropskou unii. Jeho kritika toho, že evropští členové NATO dávají na obranu málo peněz, je fakticky správná, ale americký prezident ji, jak je jeho zvykem, naprosto přeháněl. Předně státy NATO se zavázaly, že budou dávat na obranu aspoň 2% svého hrubého domácího produktu nikoliv i hned, ale až od roku 2024. A tyto peníze samozřejmě nejsou nějakým příspěvkem do společného rozpočtu NATO, ale představují zbrojní výdaje každé jednotlivé země zvlášť. Žádný stát tedy Americe nic nedluží, jak Trump neustále opakuje. Ovšem i tady byla snaha Boltona a dalších lidí o vysvětlení tohoto problému prezidentovi naprosto marná. První den summitu NATO v Bruselu ale nakonec proběhl relativně v klidu. Trump nepohrozil tím, že Spojené státy z aliance odejdou. Málem se to ale stalo o den později.
Ve čtvrtek ve 7:45 jsem odjel z hotelu na schůzku s Trumpem, ale ještě před ní mi zavolal do auta a zeptal se: jste dnes připravený hrát nejvyšší ligu? Toto chci dnes říct. A začal mi do telefonu číst následující text. NATO velmi respektujeme, ale není s námi zacházeno férově. Do 1. ledna se musí všechny státy zavázat k dosažení 2% výdajů na obranu, nebo odcházíme a nebudeme bránit ty, kteří to neudělají. Dokud s Ruskem nemáme dobré vztahy, nebudeme součástí NATO, jehož členské země platí Rusku miliardy za plyn. Odcházíme, pokud se dohodnou na výstavbě plynovodu Nord Stream 2. Ještě nešlo o definitivní text, ale směr, jakým se bude ubírat, byl jasný. Zatímco jsem přemýšlel, jestli ještě dnes odstoupím, telefonní spojení se přerušilo.
Ale i tato situace nakonec skončila bez roztržky. Trumpa se podařilo uklidnit poukazem na to, jak se v posledních letech armádní výdaje evropských členů aliance zvýšily. Navíc jeho pozornost upoutala jiná témata. Prostě ztratil zájem, jak se často stávalo. Že ale svým přístupem napáchal velké škody z hlediska důvěry mezi spojenci, to netřeba zdůrazňovat. Za zmínku naopak stojí to, že na zmíněném summitu NATO Boltona nejvíc zaujal, a to v negativním smyslu, český premiér Andrej Babiš, a to svým výrokem, že Česko nemůže splnit 2% závazek ohledně podílu výdajů na armádu, protože jeho ekonomika rychle roste. Tento Babišův komentář Bolton označuje jako nesmyslný. Trumpovo rozhodování založené na emocích a často nepodložené vůbec žádnými fakty a argumenty se ale projevilo nejen ohledně Severoatlantické aliance, ale také ohledně Sýrie. Prezident se rozhodl stáhnout americké síly z této země, a to bez ohledu na důsledky.
Pro mě se jednalo o osobní krizi. Byl jsem přesvědčen, že stažení se ze Sýrie je obrovskou chybou jak kvůli trvající globální hrozbě ze strany Islámského státu, tak protože už tak velký vliv Íránu ještě víc vzroste. S tím, jak Islámský stát přišel o většinu svého území, byť hrozba z jeho strany tím v žádném případě nezmizela, se hlavním úkolem stalo zastavit Írán. Ale kdyby teď Spojené státy opustili Kurdy, tak by se buď museli spojit se syrským prezidentem Asadem proti Turecku, které Kurdové správně považovali za větší hrozbu, a tím by posílili Asada, jež je podřízen Íránu, nebo by Kurdové museli bojovat sami a čelit téměř jisté porážce. Co dělat?
Trump fakticky zradil Kurdy, spojence Američanů, a vydal je na milost Turecku či syrské armádě. Nedokázal pochopit, že Spojené státy jakožto globální mocnost mají zájmy i mimo své hranice. Pro Trumpa se jednalo pouze o místa na mapě vzdálená tisíce mil. Opakovaně se například s údivem dotazoval, proč jsou američtí vojáci na základnách v Jižní Koreji nebo v Německu. To, jak ukvapená a nekompetentní rozhodnutí činil, přivádělo jeho nejbližší spolupracovníky k zoufalství.
Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu.
Na téměř 500 stranách Boltonovy knihy můžeme identifikovat jeden hlavní motiv. Trumpovi nejde v prvé řadě o zájmy Spojených států, ale pouze a jedině o své vlastní zájmy. Těm podřizuje naprosto všechno. Nejvíce se to projevilo v aféře týkající se Trumpova telefonátu s nově zvoleným ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trump tehdy podmínil pokračování americké pomoci Ukrajině tím, že Kyjev pomůže s nalezením kompromitujícího materiálu na Trumpovu soupeřku z minulých prezidentských voleb Hillary Clintonovou a na jeho vyzývatele v nadcházejících volbách Joe Bidena. Trump tak podle kritiků chtěl zneužít mezinárodně politické téma pro svůj vlastní prospěch. Za to proti němu opoziční demokraté zahájili impeachment, tedy proces, který mohl skončit až jeho sesazením. V kongresu ale nakonec Trumpa jeho republikáni podrželi. Bolton průběh impeachmentu kritizuje, ale netají se tím, že se Trump ve zmíněném telefonickém hovoru skutečně dopustil toho, z čeho ho demokraté posléze obvinili.
Trump začal mluvit o tom, o co mu ve skutečnosti šlo především. Chtěl bych, abyste nám prokázala laskavost, protože naše země prošla těžkým obdobím a Ukrajina o tom hodně ví. Zjistěte něco o společnosti CrowdStrike. Říká se, že Ukrajina ty informace má. Chtěl bych, aby vám náš ministr spravedlnosti zavolal a dostal se té záležitosti na kloub. Zelenský odpověděl, chci s vámi navázat osobní vztah. Osobně vám sděluji, že jeden z mých asistentů právě mluvil s Giulianim. Přijede na Ukrajinu a setkáme se. Obklopím se nejlepšími lidmi. Budeme pokračovat v našem strategickém partnerství. Vyšetřování bude provedeno otevřeně a upřímně. Slibuji to jako prezident Ukrajiny. Toto pro mě byla klíčová slova z telefonního hovoru z 25. července, který později vzbudil tolik pozornosti, a to oprávněně, ať už kvůli němu měl být prezident odvolán, nebo šlo o zločin či něco jiného. Když v roce 1992 navrhli prezidentu Bushovi jeho podporovatelé, aby požádal zahraniční vlády o pomoc s jeho neúspěšnou kampaní proti Billu Clintonovi, Bush a Jim Baker ten nápad rezolutně odmítli. Trump udělal pravý opak.
Trump nejenže se snažil získat zcela nevěrohodné kompromitující materiály na své odpůrce, navíc k tomu ještě použil nátlak na cizí vládu. Bolton to odsuzuje, ale odsouzení si zaslouží i on sám, protože během impeachmentu o tom mohl, tak jako jiní členové administrativy, podat svědectví v kongresu. Ale neudělal to. Stín selhání tak nutně spočívá i na něm samém.
Ve středu 11. září odpoledne se Trump rozhodl peníze Ukrajině poskytnout. V tu chvíli už jsem byl soukromou osobou. Asi ve čtvrt na tři odpoledne v pondělí 9. září mě Trump zavolal do oválné pracovny, kde jsme se setkali o samotě. Stěžoval si na to, jak média referují o Afghánistánu a zrušené schůzce s vůdci Talibanu v Camp Davidu. Nemluvě o naprosto odmítavé reakci mezi republikány jak na dohodu s Talibanem, tak na pozvání jeho vůdců do Camp Davidu. Většinu z toho si samozřejmě způsobil sám svými neuváženými tweety. I když to takto neřekl, byl rozhořený z toho, že se o něm píše jako o hlupákovi. Řekl mi, hodně lidí vás nemá rádo. Říkají, že prozrazujete informace a nejste týmový hráč. To jsem si nenechal líbit. Řekl jsem, že je proti mně skrze pomlouvačné úniky informací už několik měsíců vedena negativní kampaň a že mu klidně řeknu, kdo si myslím, že za ní stojí. Zvedl jsem se ze židle, postavil se před Trumpa a řekl, jestli chcete, abych odešel, odejdu. Trump odpověděl, promluvme si o tom ráno.
Bolton nečekal na ráno a odstoupil sám. S celou řadou Boltonových názorů nemusíme souhlasit. Jde například o jeho odpor k mezinárodním organizacím, které podle něj omezují americkou suverenitu, nebo o volání po válce proti Íránu. Bolton patří k těm, kteří v mezinárodních otázkách vystupují poněkud stereotypně jako siláci, aniž by následně byli schopni přijít s tím, jak stabilizovat území, kde se rozhodli vojensky zasáhnout. Příkladem budiž americká invaze do Iráku v roce 2003, kterou Bolton jednoznačně podporoval. Jak řečeno, zároveň ale nelze popřít, že jde o velmi kompetentního a čestného muže, který má respekt i u většiny z těch, kteří s ním nesouhlasí. Jeho varování před tím, co by se stalo, pokud by byl Trump letos zvolen podruhé, tak má velkou váhu a míří především do republikánské strany. Řada jejich představitelů se totiž Trumpa neodváží veřejně kritizovat, byť soukromně nesouhlasí takřka s ničím, co tento prezident dělá a říká.
Skutečnou pojistkou proti špatnému chování prezidenta jsou další volby. Pokud Trump zvítězí, nebude už moci kandidovat znovu a tato pojistka tak přestane existovat. Trump už nebude muset brát ohledy na snahu být zvolen znovu. To je to, co by mělo konzervativce a republikány znepokojovat. Jak tato kniha dokazuje, mnoho Trumpových rozhodnutí týkajících se národní bezpečnosti bylo více podmíněno politikou než filozofií, strategií nebo zahraničně a bezpečnostně politickými důvody. Během svého případného druhého mandátu bude Trump mnohem méně omezován politikou než během prvního.
Uzavírá John Bolton, bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost, v knize The Room Where It Happened, A White House Memoir, tedy Místnost, kde se to stalo, vzpomínky z Bílého domu. Ukázky četla Lucie Vašinková, režii měla Michaela Krčmová. Za pozornost děkuje Ondřej Houska.